Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Setyembre 21, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Muling inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines na mas paigtingin pa ang kampanya laban sa terorismo at siguruhing ligtas ang mga mamamayan at komunidad sa mga banta nito. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang pagbisita kahapon sa 10th Infantry Division Headquarters sa Camp General Manuelian sa bayan ng Mawab sa lalawigan ng Compostela Valley. Sinabi ni Pangulong Duterte na ang terorismo ang siyang susunod na pinakamalaking laban ng kasalukuyang siglo. Kailangan anya na mas palawakin pa ng mga pwersa ng pamahalaan ang mga operasyon laban sa mga teroristang grupo, partikular na dito sa Mindanao, at simulan na ang pagkilala sa mga miyembro nito na posibleng nagpaplano pa ng panibagong mga pag-atake. Una nang sinabi ng Pangulo na posibleng may mas malaki pang pag-atake na mangyayari kasunod ng pambobomba sa Davao City noong Setyembre 2, kung saan 15 katao ang nasawi at mahigit 60 naman ang nasugatan na. Kasalukuyang nasa Mindanao si Pangulong Duterte para sa ilang mga aktibidad, kabilang na ang ginanap na Sulong Pilipinas Dialogue sa lungsod ng Davao kagabi. Binisita rin ng Pangulo nitong Lunes ang mga nasugatan sa pagsabog sa Davao City Night Market, kung saan inanunsyo nito ang karagdagang tulong na tig 200,000 piso para sa pamilya ng mga nasawi at tig 100,000 piso naman para sa mga nasugatan na. Aksidenteng nabangga ng isang tanker na nakarehistro sa bansang Liberia ang isang barko ng Philippine Navy sa karagatan malapit sa lungsod ng Zamboanga nitong Lunes ng gabi. Ayon kay Major Felimontan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, binangga ng oil at chemical tanker na MT Tosca ang BRP Tarlac pasado alas 7 ng gabi malapit sa Romulo Espaldon Naval Station sa Barangay Kalarian ng Zamboanga City. Nakaangklaan niya ang BRP Tarlac halos 900 metro ang layo mula sa Ensign Maginipier ng Naval Station nang mangyari ang insidente. Wala namang nasaktan sa pangyayari at nagdulot lamang ito ng bahagyang danyos sa harapang bahagi at tagiliran ng BRP Tarlac na siyang pinakamalaking barko ng Philippine Navy. Ang MT Tosca na may 21 tripulante na pawang mga Pilipino at isa mula Ukraine ay patungo sana sa Bintulo, Malaysia. Nagsasagawa na ng investigasyon ang pamunuan ng Philippine Navy at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan hinggil sa insidente. Ang BRP Tarlac ay una nang ipinadala sa Western Mindanao para tumulong sa naval blockade sa karagatan ng Sulu laban sa bandidong Abu Sayyafa. Tinutugis na ng pulisya at militar sa Western Mindanao ang grupo ng mga armado na dumukot sa isang negosyante sa bayan ng Siraway sa lalawigan ng Zamboanga del Norte nitong Lunes ng hapon na. Ayon kay Chief Superintendent Billy Beltran, ang hepe ng Police Regional Office 9, tinutukoy na ng kanilang mga operatiba ang posibleng pinagdalhan ng mga kidnappers sa 60-anyos na biktima na si Martina Wi. Pwersahan itong kinuha ng hindi nakilalang mga armadong kalalakihan habang nasa loob ito ng kanyang tindahan sa poblasyon ng Siraway bandang alas 3 ng hapon na. Dinala anya ito sa dalampasigan at sa pilitang pinasakay sa isang bangkang demotor na huling nakita na patungo sa direksyon ng bayan ng Sibuko at lungsod ng Zamboanga. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung anong grupo ang nasa likod ng panibagong pagdukot na nangyari 3 araw makaraang makalaya sa kamay ng hinihinalang mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf, ang Norwegian National na si Yartan Sekenstada. Kabilang ito sa 4 na dinukot noong nakaraang taon sa isang resort sa Samal Island. Nakalaya ito sa pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Moro National Liberation Front sa pangunguna ni Professor Nur Miswari. Sinuspindi ng Office of the Ombudsman ang 2 mga gobernador dito sa Mindanao dahil sa mga kasong administratibo. Pinatawan ng ombudsman ng 1-6 na buwang suspensyon sina Bukidnon Governor Jose Maria Zubiri at Zamboanga del Norte Governor Roberto Uy dahil sa paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Sa unang inanunsyo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang 6 na buwang suspensyon ni Governor Zubiri dahil sa grave abuse of authority na nagresulta sa opresyon. Ito ay base sa isinampang reklamo ng dating empleyado ng pamahalaang lalawigan ng Bukidnon na si Carlos Icaro kung saan tumanggi umano ang gobernador na pirmahan ang kanyang clearance at ang paggamit ng leave credits nito. Agad namang umapela si Governor Zubiri sa ombudsman na repasuhin muli ang kanyang kaso dahil hindi umano ito ang umuupong gobernador ng lalawigan nang mangyari ang inireklamo ni Icaro. Hindi rin umano pinirmahan ng nooy gobernador na si Alex Kalingasan ang mga papeles ni Icaro matapos na bigo nitong maibalik ang halos 11,000,000 pisong halaga ng mga gamit ng lokal na pamahalaan na nakapangalan sa kanya. Suspendido naman ang 1 buwan si Governor Uy dahil sa kabiguan nito na maaksyonan sa loob ng 15 araw ang mga papeles hinggil sa sahod ng 1 empleyado. Una nang sinuspende ng 3 buwan ang gobernador nitong Hunyo dahil sa umano'y iligal na pagtanggal sa serbisyo sa 6 na mga empleyado ng lokal na pamahalaan noong taong 2013 na. Atraksyon ngayon sa baybayin ng lungsod ng General Santos ang 1 pagalagalang Australian pelican na pinaniniwala ang napadpad lamang sa lugar. Unang namataan ng mga mangingisda ang natatanging ibon, 2 linggo na ang nakakaraan na nanguhuli ng isda sa baybayin ng Sitio Minanga ng Barangay Buayan na bahagi ng Sarangani Bay. Ayon kay Valiente Lastimoso ng City Environment and Natural Resources Office, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ang naturang ibon sa lugar. Base sa pag-aaral ng BirdLife Australia, ang ibon ay makikita lamang sa Australia, Papua New Guinea, Western Indonesia at minsan naman ay sa bahagi ng New Zealand at Western Pacific Islands. Ayon kay Alex Chongko ng Wild Bird Club of the Philippines, kailangang mapag-aralan ng mga ahensya ng pamahalaan ang tamang pangangalaga sa ibon para masigurong mapreserba ito. Iminungkahi nito sa Environmental Conservation and Protection Center ng Lalawigan ng Sarangani na akuin ang pag-alaga sa Australian pelican. Sa ngayon ay patuloy na dinarayo ng mga turista at mga bird enthusiasts ang baybayin ng Minanga para makita ang ibon. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.